Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Zaujala ma aj téma, ktorá sa týka toho, prečo Grayscale, z ktorého vidíme stále tie veľké odlivy tých bitcoinov, nezmení tie svoje transakčné poplatky, ale správcovské poplatky. Teda Grayscale totiž sa stále drží tých vysokých poplatkov na úrovni 1,5%, kým tí ostatní emitenti spotových ETF na bitcoin majú poplatky od 0 dokonca po 0,5%. Tá 0 je taká akciová na prvé mesiace obchodovania, ale tie poplatky aj pri tých vyšších úrovniach 0,5% sú stále relatívne nízke v porovnaní s poplatkom 1,5% v prípade Grayscale. No a Grayscale vlastne si spustil to ETF-ko s vedomím, že vstupuje do tej hry v inej pozícii než tí ostatní, lebo keď 11. januára SEC povolila spustenie bitcoinových ETF, tak Grayscale už držala 620 tisíc bitcoinov plus minus, lebo došlo tam iba ku konverzii Grayscale Bitcoin Trust predchádzajúceho investičného produktu na spotové bitcoinové ETF. Kým tí ostatní emitenti začínali na nule, čiže na začiatku obchodovania toho 11. januára nemali žiadne bitcoiny a až potom začali nakupovať menej klientov, keď tam vznikol ten dopyt. No a oni teda využívali tú situáciu, že majú toľko bitcoinov a samozrejme účtovali sa naďalej tie vysoké fíčka, lenže teraz tam vidíme proste neuveriteľné odlivy z toho Grayscale Bitcoin Trust, ktoré vedú k tomu, že majú pod správou čím ďalej tým menej bitcoinov a samozrejme keď ich majú menej, tak zarábajú aj menej na tých fíčkach a špekuluje sa teda, že prečo do pekla stále nezmenili tie transakčné poplatky. No a tieto téme nie transakčné poplatky, znovu som sa pomýlil, tie správcovské poplatky, aby som to povedal správne. K tejto téme sa vyjadril Jim Bianco, to je bývalý analytik z Wall Street a zakladateľ spoločnosti Bianco Research a vymenoval dva možné dôvody, prečo sa Grayscale stále drží teda týchto vysokých poplatkov. Ten prvý dôvod môže súvisiť s tým, že Grayscale zanalyzoval daňovú povinnosť svojich držiteľov GBTC a dospel k záveru, že niektorí z nich nebudú jednoducho ochotní predávať, pretože by z toho pre nich vzniklo príliš veľké daňové zaťaženie. Inak povedané, ako keby Grayscale držal trochu tých investorov tak povediac ako nejakých rukojemníkov, uvedomujú si, že ak by teraz sa tých GBTC zbavili, tak by z toho vznikla pre nich veľká daňová povinnosť a sa im neoplatí proste prejsť k tomu inému ETF-ku. A teda títo, ktorým sa to neoplatí, proste radšej budú akceptovať tento vysoké fičko 1,5% a to stále môže teda držať dosť veľkú časť tých investorov pri tomto ETF-ku od Grayscale. No a druhý dôvod, on v podstate nadväzuje na ten prvý dôvod, je to akási vidina Grayscale v súvislosti s cenovým rastom Bitcoinu. Pokiaľ by totiž cena Bitcoinu klesala, tá stratégia, čo sa týka toho, že teda tých rukojemníkov držia kvôli tým daniam, už by nemusela mať taký význam, lebo ak by cena Bitcoinu výraznejšie klesla, tak proste aj pre nich by tie daňové povinnosti boli v menšej miere, alebo by teda zaplatili zo zisku nižšiu daň. Ale ak bude tá cena Bitcoinu stále raz vyššia a vyššia, tak v podstate aj tá daň pre tých držiteľov GBTC bude čím ďalej tým vyššia a vyššia a to ich bude ako keby stále držať pri tom, že budú naďalej držať to GBTC. Čiže zrejme toto je fokusované hlavne na tých, ktorí tie GBTC držia už veľmi dlho, majú tam veľké nerealizované zisky a radšej si to budú držať ďalej, ako keby to mali predať a potom to preliať do nejakého iného ETF-ka. Takže zo strany Grayscale taká zaujímavá, trošku asi vypočítavá stratégia, ale je to jednoducho spoločnosť, ktorej samozrejme záleží predovšetkým na zisku, takže oni si to asi veľmi dobre spočítali, prečo majú tie fička stále takto vysoko v porovnaní s konkurenciou. Zaujala ma aj ďalšia správa, ktorá sa týka Ethereum ETF od Grayscale. K tejto téme sa totiž vyjadril hlavný zástupca právny Grayscale Craig Salm. Ja som v predchádzajúcich dňoch viackrát hovoril o tom, že nádej na schválenie spotového Ethereum ETF sa výrazne zmenšuje. Najnovší analytici Bloombergu, Eric Balchunas a James Seyfarth to odhadujú len na nejakých 25%. To kvôli tomu, že teraz SEC dokonca už vyšetruje Ethereum Foundation a rieši, že či Ethereum nie je cenný papier, ale aj kvôli tomu, a to teda tvrdia tí analytici Bloombergu a ja som vám to viackrát sprostredkoval, že to je tam jasná absencia komunikácie medzi žiadateľmi o spotové Ethereum ETF a medzi SEC. Jednoducho sa skoro vôbec nebavia, akým na rozdiel Od toho v minulosti, keď bolo schválené bitcoinové ETF, tak tam prebiehala intenzívna komunikácia medzi tými žiadateľmi o bitcoinové ETF a medzi SEC v tom období predtým, ako schválili spotové bitcoinové ETF. A preto aj títo analytici Bloombergu si myslia, že toto je zlý signál a naznačuje, že teda nedôjde k schváleniu Ethereum ETF. Lenže tento právnik Grayscale Greg Salm v podstate takýto argument nerešpektuje a vyvrátil ho a on povedal, že všetky tie veci, prečo tá komunikácia medzi žiadateľmi o bitcoinové ETF a SEC prebiehala, sa už vlastne vyriešili a tie riešenia sú zahrnuté do tých žiadostí o Ethereum ETF spotové, čiže jednoducho už nie je tam taký veľký dôvod, aby medzi sebou komunikovali. Ide o detaily týkajúce sa procesov vytvárania a nakupovania ETF, ochrany aktív, prevencie strát a úschovy. Toto vraj všetko majú teda už tie žiadosti o Ethereum spotové ETF vyriešené, takže nie je tam podľa neho teda dôvod preto, aby tam stále tá SEC sa s tými žiadateľmi bavila a on si teda myslí, že k schváleniu spotového Ethereum ETF dôjde v máji. Už sa to blíži, 23. máj je pomaličky za rohom, sú to necelé 2 mesiace, takže vtedy sa dozvieme definitívne, ako to zrejme s tými ETF-kami na Ethereum dopadne tento rok, lebo ak SEC zamietne tú žiadosť vánek toho 23. mája, tak zamietne s veľkou pravdepodobnosťou všetky ostatné. Ale teda Craig Salm a v Grayscale si myslia, že dôjde k schváleniu Ethereum ETF, tak napíšte prípadne do diskusie pod týmto videom do komentárov, čo si o tom myslíte vy. A poďme ešte na zvyšné rýchlejšie správy. Počet bitcoinov na Coinbase dosiahol 9-ročné minimum. To môže byť vnímané ako pozitívna správa, jednoducho čím ďalej tým viac bitcoinov sa vyberá z Coinbase, presúvajú sa na privátne peňaženky a to je teda skôr taký náznak toho, že investori sú pripravení dlhšie držať. Celkovo počet bitcoinov na burzách klesol výrazne v poslednom období. Aktuálne na 3-ročných minimách 1,92 miliónov bitcoinov je aktuálne už len podľa dat Glassnode na kryptomenových burzách. Pokiaľ ide o tú Coinbase, teda najmenej za posledných 9 rokov, za posledný týždeň z Coinbase odišlo 344 856 bitcoinov podľa dat Glassnode. No a na záver ešte niečo k Solane. Solana z pohľadu investorov robí teda rozhodne radosť, kto drží Solanu, zrejme má teraz dôvod pomerne na optimizmus. Už je to otáznejšie, čo sa týka stability tejto siete, ale to tým, ktorí investujú do toho a chcú realizovať zisky, je tak povediac asi aj logicky ukradnuté. No a Solana teší, pokiaľ ide teda o záujem o používanie jej siete, to je nemožné uprieť. V porovnaní s inými kryptomenami naozaj sa jej darí v tomto smere výborne. Pokiaľ ide o objemy stablecoinov, výrazne prekonala aj Ethereum za minulý týždeň podľa dat Artemis. Objemy stablecoinov predstavovali teda transakcie na Solane 364 miliard dolárov, kým Ethereum dosiahlo 152 miliard dolárov, čiže výrazne transfery stablecoinov na Solane predbehli aj Ethereum. Na 3. a 4. mieste bol Tron a Binance Chain s objemami 101, respektíve 22 miliard amerických dolárov. Solana má aktuálne podiel 42,3% na vlastne prevodoch stablecoinov. To je teda dosť výrazné číslo a prekonáva Ethereum ako najväčšiu konkurenciu pre Solanu, pokiaľ ide o smart chainy a stále dominantného hráča, pokiaľ ide o smart chainy. Solana mala taktiež vynikajúci týždeň, pokiaľ ide o DEXy, čiže decentralizované zmenárne, ktoré zaznamenali 70% nárast objemov. Na Solane je aktuálne evidovaných podľa dat Alchemy 26 rôznych DEXov. No a kým Solana zaznamenala u tých DEXov nárast do 70%, tak v prípade Ethereum sme videli nárast len 0,63%. V prípade Solany tie objemy boli 3,37 miliardy dolárov, kým v prípade Ethereum 3,05 miliardy. Čiže aj v tomto prekonala Solana Ethereum. Takže pre Solanu celkom zaujímavé a pozitívne čísla, ešte keď si to ukážeme na tomto grafe, tak tunak môžete vidieť, ja sa takto posuniem, môžete vidieť ten nárast aj celkovej uzamknutej hodnoty na Solana blockchaine. Stále to nie sú tie maxima za záverku roku 2021, ale vidíme tam výrazný rastový trend, aktuálne 4,6 miliardy amerických dolárov je vlastne celková uzamknutá hodnota na Solana blockchaine. V tomto smere je trojkou Solana, na druhom mieste je Tron s vyše 10 miliardami, ale tam významnú mieru z toho tvoria predovšetkým stablecoiny na čele z USDT, no a prvé je Ethereum, tam je jednoznačne dominantný hráč, vidíme to aj na tomto kolačovom grafe, vyše 53 miliard dolárov, pokiaľ ide o celkovú uzamknutú hodnotu na tomto chaine. Takže k tomu asi toľko a celkovo k tomu, čo sa dialo vo svete kryptomien za posledných 24 hodín, čo čo myslíte, mierime k novému ATH už v najbližších dňoch. Bitcoin má k tomu opäť celkom pekne nakročené. Díky za like, díky za odber a vidíme sa opäť zajtra.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.